Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. МЗС Туреччини повідомляє, що 10 людей загинули в результаті аварії Боїнга турецьких авіаліній неподалік литовища Амстердама під час заходу на посадку. Понад 50 людей поранені, з них половина у серйозному стані. Серед загиблих троє пілотів. Літак летів до Стамбула, з Істамбула. На його борту перебувало 135 пасажирів. Голландські телеканали з посиланням на місцевих авіаекспертів повідомили, що причиною катастрофи міг стати брак пального. Президент Віктор Ющенко після вчорашнього заклику першого президента Леоніда Кравчука піти у відставку і провести дострокові президентські вибори заявив, зокрема, що, цитую, «з нафталіну не треба діставати тих політиків, які прожили свій історичний час. Ті політики, які використовують Леоніда Макаровича як рупор, роблять дуже погану послугу, коли під танки кидають стариків». Кінець цитати. У відповідь Леонід Кравчук заявив, що самостійно вирішив звернутися до Ющенка і відкинув будь-які звинувачення в тому, що його нібито використовує штаб Тимошенко. А торкаючись стариків і танків, перший президент зауважив:
є прекрасний кінофільм «Бій йдуть одні старики» і, до речі, виграють. А якщо, скажімо, Віктор Андрійович вважає, що він танк, мене великі сумніви. Танк, який не стріляє, він нікому не потрібен. Є речі, які треба говорити сьогодні серйозно. А якщо не можеш, краще помовчи.
Леонід Кравчук. На засіданні Кабміну сталася суперечка. Юлія Тимошенко виявила, що міністр промислової політики Володимир Новицький не перерахував 40 мільйонів гривень, які ще три тижні тому виділили з резервного фонду для Харківського авіабудівного заводу. З цього приводу Юлія Тимошенко заявила:
які кандали у вас на ногах для того, щоб 40 мільйонів на наступний день після прийняття рішення не перерахувати Харківському авіабудівному заводу? Я хочу запитати, я що, 24 години на добу мушу нянчити міністрів?
Міністр Володимир Новицький виправдовувався тим, що
всі документи необхідні узгоджувалися цей час з Мінфіном.
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's погіршило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України на 2 пункти. Кредитний рейтинг Києва тепер на 7 ступенів нижчий, ніж інвестиційний і визнаний найнижчим у Європі. В індійському Мумбаї прокуратура висунула звинувачення єдиному повстанцеві, який вижив під час минулорічних нападів. Пакистанця Мохамеда Аджмаля Касаба звинувачують в убивстві та веденні збройної боротьби проти Індії. Суд в Москві сьогодні відхилив позов колишнього співкамерника Михайла Ходорковського, який звинувачував екс-голову ЮКОСа в сексуальних домаганнях. Олександр Кучма наполягав на компенсації моральних збитків у розмірі 500 тисяч рублів. І останнє повідомлення. В Росії зростає злочинність серед офіцерів Збройних сил. Минулого року кожний четвертий із злочинів військовиків вчинили офіцери. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 25 лютого. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – поради президентів президентові. Що має робити Ющенко у нинішній ситуації?
Він має вийти сказати народові, і я не здатний взяти ситуацію під контроль. Я подаю відставку.
Порада президента народові – не втрачати оптимізму.
I want every American to know this. We will rebuild. We will recover. And the United States of America will emerge stronger than before.
Чи потрібні Україні дострокові вибори президента? Почуємо вашу думку.
Чим раніше він піде, тим буде краще. Пообіцяв перше посадити бандюків, то як йому можна це просити?
Обязательно. Ми краще не будемо жити, тому що підняти то, до чого вони довели, це дуже трудно.
І для чого гроші тратити? І взагалі.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питають зняти майора вашого будущого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Напугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. поради президентів президентові. Щоправда, зовсім різні поради. Леонід Кравчук закликав Віктора Ющенка піти у відставку, а Леонід Кучма досидіти термін і під час президентських виборів виконати хоча б мізерну роль гаранта. До якої ж із цих порад дослухається президент Віктор Ющенко і чи дослухається взагалі? Більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Що робити Віктору Ющенку під час нинішньої політичної та економічної кризи? Свої рецепти виходу із глухого кута йому дали одразу двоє колишніх президентів. Леонід Кравчук вважає, що за нинішніх умов Ющенко має піти з посади. Про це він заявив двічі. Спочатку в ефірі одного із телеканалів, а потім повторив на прес-конференції.
Якщо президент не може використати свої повноваження і не може стати поряд з урядом і Верховною Радою і навести лад, він має вийти сказати народові: я зробив, що міг, але зараз я бачу, що ситуація не керована, і я не здатний взяти ситуацію під контроль. Я подаю відставку.
До речі, Леонід Кравчук свого часу подав у відставку і оголосив дочасні президентські та парламентські вибори. На думку Леоніда Кравчука, сьогодні Віктор Ющенко найбільше уваги приділяє не проблемам України, а тому, як утриматися при владі. Тож, за нинішніх умов, відставка президента Ющенка може відвернути багато проблем, заспокоїти суспільство та відродити у ньому надію на вихід із кризи, переконаний Леонід Кравчук. Однак таку ідею не підтримує колишній президент Леонід Кучма. Він вважає, що одночасне проведення президентських і парламентських виборів не вирішить існуючих проблем. При цьому Кучма наголошує, Кравчук заявляє, наче він добровільно покинув президентське крісло. При цьому не каже, що на той момент в Україні був масовий страйк, зупинилося практично усе виробництво. Тож тоді справді це був єдиний вихід. Однак сьогодні такої необхідності немає. Президент повинен допрацювати свій термін і під час президентської кампанії виконати хоча б мізерну роль гаранта, каже пан Кучма. Тим часом Віктор Ющенко вже відреагував на поради, а точніше пораду першого президента Леоніда Кравчука. Він назвав некоректним використання у виборчій кампанії політиків попереднього покоління. З минулого витягують багато героїв, які будуть покликані працювати на виборчу кампанію. Я абсолютно переконаний, що з нафталіну не треба діставати політиків, які прожили свій історичний час, вважає президент Ющенко. Річ у тім, що і Леонід Кравчук, і Леонід Кучма висловили свої міркування, проте не дали реальних рецептів виходу із нинішньої кризи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Андрій Єрмолаєв. Що ж стосується реакції президента Ющенка, то, на думку пана Єрмолаєва, вона неадекватна.
Ми починаємо потихеньку звикати до того, що в українській політиці панує хамство, але якщо такі різкі, образливі заяви президент України робить на адресу екс-президента в іноземних ЗМІ, це ще один мінус і до без того низького рейтингу України. Після такого обміну ударами навряд чи хто спроможеться проїхати сюди із політичною, із економічною пропозицією.
Допоки ж політики сперечаються, економічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Рейтингове агентство Standard & Poor's далі знизило рейтинги України, даючи знати, що вона ще наблизилася до дефолту. Тим часом курс гривні продовжує і далі знижуватися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чи потрібні дострокові вибори президента в Україні? Таке запитання Радіо Свобода поставила сьогодні перехожим на вулицях Києва. І ось, що почув у відповідь наш кореспондент.
Не потрібно. Не знаю. Все одно без толку. То же самое будет. Просто придут другие люди, тоже захотят то же самое у власти, что эти, которые были.
Я думаю, что надо еще подождать. Ну, пока ситуация прояснится.
Чем раньше він піде, тим буде краще. Пообіцяв перше посадити бандюків, то як їм можна це просити?
Ну, я не бачу якось поки що якихось хороших кандидатур на цей пост. Тому якось, ну, я думаю, що поки що ні.
В цьому році початок виборів. Коли достроково це робить? І для чого гроші тратити? І взагалі. Вони ще не готові морально. Кандидатури.
Обязательно. А що, нам жити хорошо при цьому президенті? Ми краще не будемо жити, тому що підняти то, до чого вони довели, це дуже трудно. Але вже друге правительство потрібно. І президент теж. А що він? Риба гниє з голови. Всі ми це знаємо. Всіх треба міняти.
Та навіщо? Вже залишилось дуже мало часу. Це тільки марнотратство грошей буде. Можна почекати.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І до міжнародних подій у Свободі сьогодні. У Сполучених Штатах президент Барак Обама цього ранку виступив на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу зі своєю першою промовою про становище країни. Обама торкнувся і питань зовнішньої політики, зазначивши, що його адміністрація має намір відповідально закінчити війну в Іраку та активно співпрацювати зі союзниками США при вирішенні світових проблем. За словами Барака Обами, Вашингтон розробляє нову стратегію боротьби з тероризмом в Афганістані та Пакистані.
З допомогою наших друзів і союзників ми створимо нову загальну стратегію дій в Афганістані та Пакистані, щоб завдати поразки Аль-Каїді і боротися з екстремізмом. Я не дозволю терористам влаштовувати змови проти американського народу, сидячи у сховищах в іншому кінці світу. Ми не дозволимо цього.
Так заявив сьогодні Барак Обама у своїй промові, торкаючись міжнародної теми зовнішньої політики США. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Юрій, очевидно, в промові президента США перед обома палатами Конгресу насамперед йшлося про економічне становище в країні. Чи не так?
Так, безумовно. Адже Обама щойно підписав закон про економічні стимули обсягом майже 800 мільярдів доларів, і він прагне переконати країну у реалістичному характері плану і практичному виконанні програми відродження в найкоротший термін. А він не приховував труднощів, за словами президента. Наша економіка, можливо, послаблена, і наша впевненість похитнулася. Ми переживаємо важкі і непевні часи, але тягар цієї кризи не визначатиме долі цього народу. Я хочу, щоб кожен американець знав, що ми все переживемо, і Сполучені Штати Америки відродяться міцнішими, ніж перед тим. Обама запевнив країну, що його план економічного відродження достатньо всеохопний, щоб включити розширення медичного забезпечення і розумнішого, зеленішого, як він висловився, використання палива. Вирішення наших проблем в наших руках. Нам треба лише налаштуватися на протистояння викликам і знову взяти на себе відповідальність за наше майбутнє, сказав Обама. Він підкреслив, що він успадкував цю рецесію і не можна очікувати швидкого одужання. Але одужання станеться і завдяки програмі економічних стимулів буде створено 3,5 мільйона робочих місць. This plan will save or create 3.5 million jobs. Що ж до наявного бюджетного дефіциту в 1,3 трильйона доларів, то Обама планує скоротити його принаймні наполовину до кінця свого чотирирічного терміну в Білому домі. Це було історичне видовище, я мушу сказати. Вперше за всю історію США законодавці і Верховний суд країни овацією вітали чорношкірого президента. Його 50-хвилинну промову 65 разів зупиняли аплодисментами.
Так, дійсно, підтримка конгресменів промови Барака Обами вражає. Юрію, минув десь місяць відтоді, як Обама розпочав виконувати обов'язки президента, і враховуючи економічну кризу в Америці, чи він далі користується народною підтримкою? Що показують соціологічні опитування на цю тему?
Ну, вони цілком переконливо показують, що попри кризу, капітал довір'я до нового президента вельми значний. За даними останнього опитування, це провела його газета New York Times спільно з телекомпанією CBS, 63% населення дають високу позитивну оцінку праці Обами в Білому домі. Це на 10% вище, ніж на початках діяльності його попередників Біла Клінтона і Джорджа Буша. Дозволю собі навести ще 10 цифр, бо ж, як запевняв класик статистиці, відомо все. Так от, 57% американців схвалюють економічну діяльність і стільки ж зовнішню політику Білого Дому. Стан економіки, а більшість американців вважають незадовільним. 55% опитуваних кажуть, що вони лише зводять кінці з кінцями, не те, щоб жирувати. Тим не менше, 77% американців наставлені оптимістично. Вважаю, що за 4 роки з Обамою на чолі адміністрації стан економіки справді поліпшиться. Отака вимальовується картина, на тлі якої Обама оцінював становище країни, виступаючи на спільному засіданні обох палат Конгресу. Промову президента транслювали в прямому ефірі всі провідні телекомпанії Америки.
А розповідав нам про це зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерень. З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій програмі ось які теми. Чи вдається Міжнародний валютний фонд до подвійних стандартів?
I wouldn't necessarily say so because there'd be differentiation between them. Some of the countries are stronger than others.
В Україні подорожчає імпорт. Чому?
На ринку з'являться імпортні товари аналогічні більш високої вартості.
Про резонансні кримінальні справи в Криму дізнаємося за кілька хвилин, а спершу анонс.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні мова йтиме про шевченківських лауреатів 2009 року. Хто вони? З головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка розмовлятиме Ірина Штогрин з академіком Миколою Жулинським. І все це буквально за 14 хвилин. А ми з вами у «Свободі сьогодні» зараз торкнемося економічних тем. Найбагатші країни, такі як Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія та Франція, відкрили фінансові урядові крани і намагаються влити великі гроші в економіку своїх країн, аби її стимулювати. Тим часом таким країнам, як Україна і Латвія, які змушені звертатися до Міжнародного валютного фонду за допомогою, кажуть так: скорочуйте державні витрати і балансуйте бюджет, тобто робіть все навпаки. Чому? Чи вдається МВФ до подвійних стандартів, досліджувала Ірина Халупа.
Головна різниця між Україною та Латвією і такими країнами, як Сполучені Штати та Великобританія, полягає в тому, що вони роблять зі своїми боргами. Америка та Британія можуть собі дозволити великий державний борг. Їхнім ринкам довіряють, і ця довіра передбачає, що вони втримають свій державний дефіцит під контролем. Натомість Україна та Латвія вже заборгували так багато, в них просто не вистачає ресурсів брати на себе ще більше боргів, оскільки кошти цих боргів будуть катастрофічно високими. Отже, неможливо позичати додаткові гроші на фінансування дефіциту. Інвестори не хочуть купувати українські або латвійські облігації, а друкування більше грошей лише призведе до вищої інфляції. І ось коли уряди вже не можуть самі запропонувати пакет стимуляції національної економіки, Міжнародний валютний фонд стає останньою надією. Він надає цим країнам тимчасові позики для стабілізації їхньої валюти і надає конкретні поради про те, що необхідно робити, аби швидше вийти з кризи. А це, зокрема, скорочення соціальних витрат, підвищення податків та балансування бюджету. Речник Вашингтонського осідку Міжнародного валютного фонду Дейвід Гаулі пояснює, що ситуація України – це класичний приклад того, що треба зробити, щоб знову стати привабливою інвесторам.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США. Україна потребує допомоги, щоб вийти з її складної ситуації, а це має бути комбінація коригування бюджету та зовнішнє фінансування, частково від МВФ.
Дезмонд Лахман 22 роки працював економістом МВФ. Він каже, що в підході фонду немає подвійних стандартів. І те, що і Україна, і Латвія – це колишні комуністичні країни, не грає тут жодної ролі. Ба більше, багато економістів побоюються, що доведеться рятувати ще чимало інших колишніх комуністичних країн.
Я не сказав би, що їм заважає комуністичне минуле. Між посткомуністичними країнами є велика різниця. Деякі країни просто сильніші. Фінанси Чехії чи Словаччини у міцнішому стані. У них більше місця для різноманітнішого підходу до цієї проблеми. І з Латвією гірше. Латвія позичила величезну суму грошей за кордоном. Тепер закордонних грошей усе менше і менше. І Латвія має величезну проблему.
Якщо побоювання економістів здійсняться, і все більше і більше посткомуністичних країн опиняться в такій ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна та Латвія, МВФ потребуватиме все більше і більше грошей. Тому лідери Німеччини, Британії, Франції та Італії закликають збільшити капітал МВФ до 500 мільярдів доларів. Зокрема, для того, щоб допомогти країнам, чиї економіки страждають від світової фінансової кризи.
Це був репортаж Ірини Халупи. Україна потерпає від дефіциту газу, а тим часом шахтарям нікуди дівати вугілля. Гірники несуть збитки лише тому, що держава не створює їм належних умов роботи, так кажуть фахівці. Тим часом деякі шахти не чекають ані закінчення кризи, ані державної допомоги. І більше того, вони підвищують зарплатню і набирають нових працівників. Як їм це вдається, знає Євген Солонина.
Ще у середині 90-х років збиткову державну шахту «Надія» на Прикарпатті планували закрити, бо вона видобувала всього 50 тонн вугілля на добу. Зараз це підприємство не впізнати. З початку року вона дає на гора майже 800 тонн вугілля на день. Його якість вважається найкращою у державі, кажуть у Кабміні. За два місяці кризового 2009 року шахта «Надія» удвічі перевиконала план, а заробітна платня шахтарів перевищила 7 тисяч гривень на місяць. Гірники з усієї України їдуть сюди за новітнім досвідом. Директор шахти «Надія» Микола Криштопа запевняє, що так працювати може кожен.
Треба просто роботи десь, чесно роботи.
Просто треба працювати, чесно працювати. Взагалі запаси вугілля в нас невеликі, тому орієнтуємося не на кількість, а на якість. Тому на складах на кінець місяця залишається хіба що 1000 тонн. Все інше продається. Шахтар працює на совість лише тоді, коли його побутові і соціальні проблеми вирішені. Тому реформуємо соціальну галузь, створюємо нові робочі місця, відкрили пекарню, швейний цех, одяг продаємо за кордон і тут.
Ми відкрили ще швейний цех, за границю продаємо здесь.
У руйнівний вплив економічної кризи на галузь Микола Криштопа не вірить. Бо впевнений, що головна причина кризових явищ – неправильні, несправедливі стосунки між керівництвом та підлеглими. Тим часом на багатьох шахтах України середній заробіток гірника ледве сягає 2000 гривень. А замість наукових розробок використовується важка фізична праця, каже Денис Созінов, шахтар з міста Павлоград.
Більшість шахт...
Вугілля збиткове через технологію, бо видобувають його відбійним молотком доісторичними способами. Навіть вугільний комбайн в Україні обслуговують 12 чоловік, тоді як у Європі – 2. У шахтах інших країн розвивають технологію та відходять від рабської праці. А в нас, на жаль...
А у нас, к сожалению,
з необхідністю переоснащення галузі погоджується й речник Міністерства вугільної промисловості Олександр Горобець. Але головною причиною кризи в галузі він вважає надмірну орієнтацію української економіки на газ.
Розвіданих запасів чорного золота у нас вистачить, як відомо, на 550 років. Зробимо це, ринок далі сам урегулює решту питань. Вугільна галузь розвиватиметься без дотацій з державного бюджету.
Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець переконаний, що для відродження галузі вистачить невеличких, як на його думку, стартових інвестицій і трохи сміливості.
Зараз необхідно до 250 мільйонів гривень на кожну шахту. Тобто невеликі кошти вкласти і сформувати баланс енергоносіїв на користь вугілля. І подолати корупцію в галузі.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Криму Євпаторійський місцевий суд задовольнив подання слідства про продовження ще на 2 місяці терміну перебування під вартою заарештованих, яких підозрюють у причетності до вибуху в житловому будинку в Євпаторії, що стався ввечері 24 грудня минулого року. Тоді в результаті вибуху в підвальному приміщенні загинули 27 осіб, 5 отримали поранення, 44 квартири були повністю чи частково зруйновані. Детальніше про цю та інші резонансні кримінальні справи в Криму поговоримо з нашим кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Перше запитання, чому, власне, потрібно було продовжувати термін арешту підозрюваних у цій справі?
Добрий вечір. Представник однієї з арештованих Марк Беннеї повідомив, що суд погодився із доводами прокуратури Криму, що на волі заарештовані можуть переховуватися від слідства. І за словами захисника, захист підозрюваних має намір оскаржити це рішення. Беннеї стверджує, що статті кримінального кодексу, за якими звинувачують комунальників, передбачають покарання не більше 3 років. Всі вони мають родини, місце проживання, позитивно характеризуються на роботі, не мають судимостей. І тому, каже захисник, заарештовувати ще на 2 місяці не було просто сенсу. Ну і крім того, Бен-Наїм повідомив, що раніше захисники вже говорили, що існує висновок незалежного експерта, який стверджував, що причина трагедії в Євпаторії – це детонація вибухового пристрою на 2-му поверсі будинку, а не в підвалі. І водночас Бен-Наїм повідомив Радіо Свобода, що прокуратура після його скарг доручила міліції розпочати розшук загадкових власників і мешканців квартири номер 23 в цьому будинку. І ця квартира якась розташована на 2-му поверсі, і власників цієї квартири досі не знайшли. Тому слідство ще там триває, хоча прокуратура з відомих причин не поширює інформацію про це слідство. Людмило?
Володимире, чи є нова інформація про розслідування іншої резонансної кримінальної справи про скалічення мешканця селища Мирного під Сімферополем під час спеціальної міліцейської операції, коли людині відірвало кисть руки від вибуху світлошумової гранати?
Тут теж небагато відкритої інформації, але відомо, що вже в понеділок Сімферопольська районна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення правоохоронцями службових повноважень, що спричинило важкі наслідки. Нагадаю, що Беркут в ніч на неділю проводив у Мирному облаву на небезпечного злочинця, який начебто викрав 23-річну дівчину. І за неофіційними даними виявилося, що насправді повідомлення про це викрадення не було зареєстровано в главку. Правда, я уточнював це в офіційних представників правоохоронних органів, вони це спростовують, кажуть, що все-таки реєстрація цього злочину була і справді цього злочинця досі шукають. Ну і водночас я додам, що міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пообіцяв, що міністерство відшкодує збитки родині, яка зазнала моральної, фізичної, матеріальної шкоди внаслідок таких непрофесійних дій спецпідрозділу «Беркут». Він заявив, що лікування та косметичний ремонт в оселі постраждалих відбуватиметься за кошти кримської міліції. Ну, але він сказав, що постраждалі мусять звертатися до суду з вимогою відшкодування, а міліція визнає їхній позов і служба відшкодує їхні збитки. Це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Але, знову ж таки, розслідування прокуратура проводить і воно ще не завершилося.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав нам про останні резонансні справи на півострові. А у нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Протягом 2 тижнів імпортні товари в Україні подорожчають. Парламент ухвалив закон, який запроваджує 13-відсоткову тимчасову надбавку на ввізне мито на низку товарів. Що це дасть національному виробникові і простим людям, досліджувала Надія Шерстюк.
Україна має стимулювати національного виробника і підвищувати експорт, особливо в часи кризи, стверджує один з розробників закону, перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Микола Круглов.
Нам треба заробляти свою валюту. Нам треба дивитися за платіжним балансом. Ми прийшли до того, що ми мали 18 мільярдів у нас у мінусі. Де знайти ці мільярди? За рахунок яких товарів, які виробляються в нас і можуть бути спожиті безпосередньо нашими громадянами? І, можливо, деяка невелика кількість людей, яких немає проблем з доларами, вони можуть купувати, але будуть купувати дорожче.
До переліку імпортних товарів, які обкладатимуться підвищеним митом, потрапили, зокрема, алкогольні напої, м'ясні консерви, а також килими, взуття, автомобілі, кухонні плити, холодильники і пральні машини. Які нині на них ціни у супермаркетах побутової техніки у Києві і чи очікують продавці підвищення цін на них найближчим часом, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Експерти говорять про суцільне подорожчання, але в цьому магазині побутової техніки знижки до 20%. Старший продавець Валентин запевняє, їх ціни залишаються незмінними. На них не впливає навіть курс долару. Ціни пральних машин починаються із 3000. Маленьких холодильників теж. Кредит під 0% можна брати не всю техніку, а лише окремі моделі. Про звичайні кредити написано на кожному ціннику. Покупці знижкам і кредитам радіють, однак купувати не поспішають. Намагаються розібратися, де знижка більша, де є якісь акції.
Я хотіла придбати чайник. Коли почали шукати, виявилося, що він коштував 227 гривень. Буквально на днях, пройшло декілька днів, він вже 259 гривень. У магазині пояснюють зростання ціни. Зростає долар, а в основному іноземна продукція, вони купують за долар.
Пліту, електропліту. Ні, зараз поки я мовчу. Зараз у мене поки фінансові проблеми. Ні, не намного повисилися.
Збільшення мита на імпортні товари в магазині не бояться. У них, мовляв, все одно ціни будуть набагато нижчі, ніж в інших магазинах Києва.
будь-які митні бар'єри щодо руху імпорту є згубними для національної економіки, вважає економіст Володимир Лановий, оскільки це неодмінно спричиняє ріст цін на ринку і гальмує споживання та виробництво продукції в державі.
Можливо, по окремим групам товарів такі обмеження тимчасові можливі для того, щоб підтримати окремі підприємства, особливо якщо вони або не працювали, або нові підприємства, які ще не накопичили ресурсів. Але це виключення з правил. А загалом зразу внутрішні виробники підвищують ціну на власну продукцію відповідності ситуації на ринку.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.